Святый Отец осудзіў тэрарыстычныя напады, якія цягам некалькіх апошніх дзён былі здзейснены ў Афганістане. З адмысловым заклікам ён звярнуўся пасля малітвы Анёл Панскі сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Учора з Афганістана прыйшла сумная навіна пра жудасны тэрарыстычны напад, здзейснены ў сталіцы Кабуле, у выніку якога загінулі больш за 100 чалавек і многія атрымалі раненні. Некалькі дзён таму іншы сур'ёзны напад усё ў тым жа Кабуле пасеяў страх і смерць у вялікім гатэлі. Колькі яшчэ павінен афганскі народ цярпець гэта нечалавечае насілле? Помолімся за ўсіх ахвяр і іх сем'і, а таксама за тых у гэтай краіне, хто працягвае працаваць дзеля будавання міра, сказаў папа.